Espainiar Estatuko Administrazio Publikoetarako arropa ekoizpenaren inguruko ikerketa egin du ZETEM Hegoaizeak taldeak arropa garbia kanpainaren baitan. Edurne Pujana, ZETEM Hegoaizeko kidea, egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, arropa garbia kanpaina zer da?
Bueno, arropa garbia kanpaina hainbat kontsumitzaile elkarte, sindikatu eta erakundez osaturiko sare bat da. Da, bilatzen duguna, ba, ehungintza langileen sektore horretan, ba, lan baldintzak hobetu dezaten. Normalean, hemengo bai enpresak, bai markek, ba, beste herrialdetako ba, makilletara, lantegietara joaten direlako, da, horko emakume langileen lan baldintzak ez dira inez betetzen, ba, guk nahi duguna da, lan baldintza horiek, ba, beste zan.
Kasu honetan, Kataluniako administrazio publikoetarako arroparen inguruan zuek 26 enpresa aztertu dituzue eta aitariko 4 Tangerren. Zer nolako panorama dugu?
Hori da, ba, justu hemen estatu mailan, ZETEM Kataluniak bebai arropa garbiko kanpainaren barruan sartuta dago, da haiek ikerketa sakon bat egin dute haien administrazio publikoei jakiteko ia, zer nolatoko enpresei ba, kontratetzen dute, haien enpresen arropak eta orduan 26 enpresa horiek aztertuz ikusi egin dugu nola ba, betiko moduan langile hauen lanbaldintzak ez direla babestu da hauek ba gehiena emakumeak direla 10 urte baino gehiago egiten dutela lan gizarte segurantzarik gabe da inolako ba soldata duin batekin ez.
Gainera, esan behar dugu, administrazio publikoek ez dutela inolako kontrolik egiten honen inguruan.
Hori da, ikerketa egin ondoren, da administrazio publikoekin harremanetan ipin ondoren, azkenean ikusten dugunean, onelako kontrolak egiten direnean, onelako ba, kontratuak egiten edo sinatzen direnean, azkenean linea hori jarritzen baldin badugu, haiek ez dutela jakiten nori kontratatzen duten, orduan ez dutela babes hori jasat.
Eta gainera administrazio publikoiek ezin izan dute enpresa hoien zerrenda bat eman. Zuek bai, lortu duzue?
Bai, guk bai, azkenean, ondelako ikerketak egiten dugunean, ondelako informazioa lortzea nahi dugu, ba, gero, bai, jendeari, bai, ba, komunikabideetan ere, ba, esateko, da ondelako informazioa, ba, publiko egiteko.
Moda sektorea Marokon esan duzun bezala, ba, langile gehienak emakumeak dira eta soldatak oso txikiak, gainera aparteko orduak eta barz.
Bai, horrelakoak dira gehienetan gure arropak ekoizten dituzten langileen egoerak. Bai, Latinoamerikan, bai, Asian, honelako lantegiak makilak deitzen direnak badira, hemengo enpresak orraioaten dira, ba, merkeago ateratzen zailako, da, dituzkelako importante bezala hartzen, ba, honenako lan baldintzak babestu behar dugula, da, igual jendeari bebai galdetu egin beharko genukela, ia guk bebai gure arropak nahi du, honenako egoeratan eginda egotea. Normalean, jendeak informazio jakiten duenean, ba ez dago bat ere ados beste pertsonen eskubideen gainetik egindako arropak izatea.
Besteak beste, 72 ordu lanean astero eta gutxieneko soldatara ez dire iristen.
Bai, horrelakoak da daukagun egoera bai.
Gainera, zuek egindako ikerketaren arabera, ba, langile horiek, bai, gizartea segurantzarako dirua ba, ordaintzen dute, baina gero enpresariek ez dute ordaintzen.
Bai, hori da, atera ditugun beste datu batzuek, onela diote, naiz eta kontratuen bat sinatzu egiten bada, eta gizarte segurantzaren zehozer orainduko zaiela esaten bada, hau bez ez da, ez da gertatzen da kontrolik gabe jarraitzen dugu onelako egoeratan.
Egoera ikusita zer egin beharko dute edo egin beharko lukete administrazio publikoek?
Ba, lehenik eta behin ondo jakin ze motatako enpresei azuten diren eta non egiten duten egin arropak, da adibidez, ba, arreaz barraukago ekonomia, arre ekonomia solidariako erakundeak badaukaola elkarte hauen zerrendatxo bat eta zerrenda horretan ikus dezake ia zenbotetako enpresak onelako lanbalditzak bai babesten dutenak. Orduan horra jotzen baldin badira eta onelako enpresei joaten badira horrela ba, babesten dituzte langileen eskubideak.
Bukatzeko Edurne, etorkizunera begira, noiz lortuko dugu edo lortuko da arropa garbia, esplotaziorik gabe eta bar?
Ba, data ipintzea apur bat zaila da, baina egia da, gero eta gehiago jendeak badagoela kontzientzatuta, da oso importantea egiten zaigu, ba, jendeak onenako etiketak ikusten ditunean eta made in China ipintzen badu, ba, aztea bere buruari galdetzen jazergatik hemendik etortzen diren, da onenako prezioekin, ez da hortika azita, ba, enpresei eta markei prezioa egiten, ba, onenako egoera aldatzeko, posibilitateak dauzkagulako egoera aldatzeko.
Edurne Pujana, Zeten Hegoaizeako kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.
Agur.